สติปัญญาอัตโนมัติหมู่เพื่อนแอบจดจ้องย้อนมากล่าวถึงระยะที่ท่านอาจารย์มั่นเริ่มป่วยหลวงตาเล่าสภาวะจิตในระยะนั้นให้พระเนนฟังดังนี้ตอนท่านอาจารย์มั่นเริ่มป่วยจิตเราก็เริ่มชุลมุนวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนเลยตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆจิตเราก็ไม่ว่างเลยท่านป่วยหนักเข้าเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดถึงหมู่เพื่อนที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่านเราเป็นผู้คอยให้อุบายคอยแนะนำตักเตือนไอ้เราเองก็หมุนติ้วติ้วสิลงจากกุฏิท่านก็เข้าทางจงกรมนะพอออกจากทางจงกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่านนี่หมายถึงอยู่น้องผือออกจากกุฏิท่านก็เข้าทางจงกรมปล่อยท่านก็ปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้แม้หมู่เพื่อนจะมีมากก็ตามแต่เราคอยแนะคอยให้อุบายคอยอะไรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางจงกรมเพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่นจริงๆที่เรียกว่ามันเป็นของมันเองไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครแนะใครนำแหละหากเป็นในตัวของมันเองถึงวาระที่มันเป็นนี่ถ้าเราเรียกก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาอย่างว่าเมื่อก้าวถึงขั้นภาวนามยปัญญาแล้วต้องหมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติไม่หยุดไม่ถอยมีแต่หมุนอยู่ตลอดหมุนกับกิเลสนั่นแหละไม่ใช่หมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวล่ำเวลาไม่ได้ส่งออกนอกมีแต่พันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นก่อนท่านอาจารย์มั่นจะมรณภาพเป็นระยะที่ท่านยังอยู่ระหว่างการออกวิเวกท่านอาจารย์มั่นได้เคยปรารภถามพระที่ขึ้นไปทำข้อวัดอุปถากว่าถ้าผมตายพวกท่านจะพึ่งใครสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์มั่นพูดขึ้นว่าให้พึ่งท่านมหานะมหาฉลาดทั้งภายนอกภายในนะด้วยเหตุนี้เองจึงมีพระเนนหมู่เพื่อนต่างแอบจดจ้องท่านอยู่เงียบๆและตั้งใจว่าเมื่อสิ้นท่านอาจารย์มั่นไปก็ยังมีความหวังจะได้อาศัยท่านเป็นที่พึ่งที่แนะนำทางการภาวนาต่อไปได้ดังนั้นเมื่อเสร็จงานพิธีศพท่านอาจารย์มั่นพระเนนหลายสิบรูปต่างคอยติดตามท่านอยู่ตลอดแม้ท่านจะพยายามหลบหลีกปลีกตัวหนีไปทางอื่นด้วยเพราะเป็นระยะที่ต้องการอยู่ลำพังคนเดียวแต่ก็มีหมู่เพื่อนคอยสืบรอยติดตามไปตลอดเวลาแทบจะทุกสถานที่เพราะเพิ่งขาดร่มโพร่มไทรใหญ่คือท่านอาจารย์มั่นไปไม่นานนี้เดี๋ยวองค์นี้ตามมาสักเดี๋ยวองค์นั้นตามมาอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดในระยะนั้นท่านเล่าถึงเหตุการณ์ระยะนี้ว่าถึงระยะที่จะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จริงๆเสียเวล่ำเวลาใครมายุ่งไม่ได้นะคิดดูสิไปบิณฑบาตที่ไหนหมู่บ้านใหญ่ๆไม่อยู่ไปหาอยู่บ้าน 5-6 หลังคาเรือนบ้านใหญ่ไม่เอาถ้ายิ่งบ้านไหนไปแล้วเขารุมมาหาโอ้ยบ้านนี้ไม่ได้เรื่องแน่นั่นเขาจะมายุ่งเราจนหาเวลาภาวนาไม่ได้ไม่เอา หนีไปหาอยู่หมู่บ้าน 3-4 หลังคาเรือนบิณฑบาตกับเขาพอมีชีวิตบำเพ็ญธรรมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นไปบิณฑบาตก็ทำความเพียรตลอดยุ่งกับใครเมื่อไรทั้งไปทั้งกลับมีแต่เรื่องความเพียรเหมือนกับเดินจงกรมมันเป็นอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเองเวลามันหมุนของมันเห็นชัดๆอยู่ในหัวใจว่าอยู่กับใครไม่ได้นี่มันก็รู้อยู่กับใจเราเองระยะหนึ่งมันบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องได้วิ่งหาครูหาอาจารย์ไม่งั้นจมแน่ๆมันรู้ชัดอยู่ก็ต้องได้เข้าหาครูหาอาจารย์ถึงวาระที่จะอยู่คนเดียวนี่จะอยู่กับใครไม่ได้แล้วมันก็รู้อีกใครติดตามไม่ได้นะโอ้ยขโมยหนีจากพระจากเนนเหมือนขโมยใหญ่ๆนี่เลยโน่นหัวโจรหัวโจกนั่นขโมยหนีกลางคืนกลางวันหมู่เพื่อนจะเห็นถ้าพอไปกลางวันได้ก็ไปพอไปกลางคืนได้ก็ไปกลางคืนดึกดื่นไม่ว่านะหนีจากหมู่เพื่อนมันไม่สบายมันอยู่ไม่ได้ก็งานของเราเป็นอยู่อย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไรอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วจะไปอ้าปากพูดกับคนนั้นอ้าปากพูดกับคนนี้ได้ยังไงงานเต็มมืออยู่นี่นั่นถึงวาระมันเป็นในหัวใจรู้เอง